πρώτο πρόγραμμα.
Θέλω απλά να σου πω, απόψε φιλάω τον εαυτό μου για σένα. Ας μην έρθεις ποτέ, ας τα έχεις χαμένα. Απόψε φιλάω τον εαυτό μου για σένα. Λέω να κάτσω εδώ, στη φυλακή που έχεις φτιάξει για μένα. Με κεφάλι ζεστό και με μάτια κλαμμένα. Απόψε φιλάω τον εαυτό μου για σένα. Θέλω απλά να σ' το πω, να μη λες πως δεν σ' το πα, πως τώρα πια δεν πονώ όπως πόναγα πρώτα. Μου είχες υποσχεθεί πως θα καλυτερεύσω και πως θα έρθει η στιγμή να βγω έξω. Θέλω απλά να σου πω όλα αυτά που ήδη ξέρεις για μένα. Θέλω απλά να σου πω, απόψε φιλάω τον εαυτό μου για σένα. Ας μην έρθεις ποτέ, τα έχεις χαμένα. Απόψε φιλάω τον εαυτό μου για σένα. Με κεφάλι ζεστό και με μάτια κλαμμένα. Απόψε φιλάω τον εαυτό μου για σένα.
Για μένα.
Το παιδί τραύμα ξεκινήσαμε, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε πρόσφατα, γιατί θα ασχοληθούμε σήμερα με ένα ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει ένα προσωπικό και συλλογικό τραύμα. Doc on Air, καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ μία γυναίκα σκηνοθέτρια που ασχολείται με το ντοκιμαντέρ από παλιά, από το 2000. Έχει σκηνοθετήσει πολλές ελληνικές και ξένες συμπαραγωγές. Τα ντοκιμαντέρ της έχουν πάρει διανομή διεθνώς, έχουν αποσπάσει πολλά βραβεία. Μάλιστα το προηγούμενο ντοκιμαντέρ της, το «Όταν ο Βάγνερ συνάντησε τις ντομάτες», ήταν η ελληνική επιλογή για τα Όσκαρ το 2020. Μαριάννα Οικονόμου, καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρίσκω, Ντέπη. Χαίρομαι πολύ που είμαι στην εκπομπή σου.
Κι εγώ χαίρομαι που είσαι εδώ. Πάντα εστιάζει σε πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα, σε ζητήματα που αφορούν όλους και σε ζητήματα που το προσωπικό γίνεται συλλογικό. Αζήτητη, το τελευταίο σου ντοκιμαντέρ, πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ.
Αγαπητή μου Αθήνα, ο Θήγας με ταράζει ένα
Γεννήθηκε το 1937 και απεβίωσε το 64.
Πάτε καλύτερα τον πρόεδρο, εντάξει.
Αυτά πιθανότητα να ήταν τα παιδιά του, η εγγόνια.
Και πότε γεννήθηκε, ξέρετε?
Δεν το ξέρω, όχι.
Ο πατέρας του, το ξέρετε?
Όχι, όχι.
Στη Σωτηρία δεν λέγανε πότε γεννήθηκε ή ποιος είναι ο πατέρας?
Ακούμε στο τρέιλερ φωνές. Φωνές από γράμματα και καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα νοσοκομείο. Πώς ξεκίνησαν όλα και γιατί?
Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Σωτηρία. Αυτές οι φωνές είναι οι φωνές που για μένα ακόμα κυκλοφορούν μέσα στο χώρο του Σωτηρία. Είναι οι φωνές εκατοντάδων ανθρώπων, ασθενών, οι οποίοι βρίσκονταν στο νοσοκομείο από τη δεκαετία του 40 μέχρι και το 75. Ήταν φυματικοί και πέθαναν στο νοσοκομείο Σωτηρία και έμειναν αζήτητοι. Κανείς δεν αναζήτησε τα υπάρχοντά τους, αλλά ούτε και τη σωρό τους.
Είναι πολύ βαρύ το θέμα. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν μόνοι τους από τη ζωή. Και πάμε λίγο έτσι να μπούμε βαθιά στην ταινία. Δύο γυναίκες που εργάζονται στο Σωτηρία είναι μοδίστρες?
Είναι μοδίστρες, ναι. Είναι στο γραφείο του νοσοκομείου.
Και ανακαλύπτουν ξαφνικά από ένα τοίχο που γκρεμίζεται κάποιες βαλίτσες στιβαγμένες, οι οποίες είχαν μείνει εκεί ποιος ξέρει πόσα χρόνια, έτσι.
Φαίνεται ότι όταν πέθαινε κάποιος, η προϊσταμένη του θαλάμου μάζευε ό,τι προσωπικά υπάρχοντα είχε αυτός ο ασθενής, έφτιαχνε μικρά πακετάκια και τα έβαζε μέσα σε βαλίτσες, τις οποίες μετά στίβαζε σε έναν χώρο, σε μια αποθήκη, στο κτίριο των μαγειρίων και του γραφείου του νοσοκομείου. Στην πορεία, δεν ξέρουμε πότε ακριβώς, χτίστηκε ένας τείχος μπροστά από αυτές τις βαλίτσες και ως εκ τούτου εξεφανίστηκαν, κανείς δεν τις θυμόνταν, κανείς δεν αναφερόταν σε αυτές. Το τυχερό στην υπόθεση ήταν ότι υπήρχε μια διαρροή στο κτίριο και αναγκαστικά οι εργάτες χρειάστηκε να ρίξουν αυτό τον τείχο, έτσι αποκαλύφθηκαν οι βαλίτσες. Και όμως θεώρησαν ότι είναι χαλασμένες, παλιές, άχρηστες και άρχισαν να τις πετάνε στον οικοδομικό κάδο που ήταν απ' έξω. Και άλλο ένα τυχαίο γεγονός, στον τρίτο όροφο οι μοδίστρες ακούνε αυτό τον θόρυβο, βγαίνουν έξω στον μπαλκόνι, κοιτάζουν κάτω και βλέπουν διάσπαρτες φωτογραφίες, επιστολές, ρούχα, γυαλιά, μικροαντικείμενα, παλιές βαλίτσες και λένε, θεωρούν ότι σε κάποιον ανήκουν αυτά. Και τρέχουν κάτω και σταματάνε το απορριμματοφόρο που ήταν έτοιμο να τα πάει στη χωματερή. Και εκεί καλούν τους γιατρούς, μια ομάδα εθελοντών, εργαζομένων του νοσοκομείου, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα παλιά κοιμήλια του νοσοκομείου, τους κάλεσε και αντιληφθήκαν βέβαια ότι πρόκειται για ένα μοναδικό θησαυρό. Και κουβάλισαν οι ίδιοι ό,τι μπορούσαν και διέσωσαν και τα πήγαν σε μια άλλη αποθήκη.
Άρα αυτές οι μοδίστρες ήταν η αρχή όλων, έτσι?
Έτσι ήταν, ναι.
Τσαχπίνικες μάτιες σου μοδιστράκι με κρεμάσαν στο νεμό σου χαϊμάνι. Το φρουφρού του φουστανιού και το κομμάκι που ραΐσαν την καρδιά σαν μογιάνι. Αχ, μοδιστρούλα μου, να με τη βελόνα τη καρδιά μου πως τρυπάς όταν περνάς από μπροστά μου όλο πόζα το τακουνάκι σου.
από μπροστά μου όλο πόζα. Το τακουνάκι σου με χάρη να χτυπάς. Το τικ-τακ της μηχανής σου την καρδιά μου σου το λέγει, με έχεις κάνει παραγραφό και περνάω ξαγρυπνώντας τη βραδιά μου με παράπονο το δρόμο μου τραβώ. Αχ, μοδιστρούλα μου, λασκιάρα και σκερτσόζα, με τη βελόνα την καρδιά μου πως τρυπάς. Όταν περνάς από μπροστά μου ολοπόζα, το τακουνάκι σου με χάρη να χτυπάς. Αχ, μοδιστρούλα μου, λασκιάρα και σκερτσόζα, με τη φελόνα την καρδιά μου πως τρυπάς. Όταν περνάς από μπροστά μου ολομόζα, το κακουνάκι σου με χάρη να χτυπάς.
Και εσύ πώς ήρθες, Μαριάννα, σε επαφή με αυτό το θέμα? Ήρθες σε επαφή με τις μοδίστρες? Ποιος σε κάλεσε για να κινηματογραφήσεις όλη αυτή την ιστορία?
Όλη αυτή η ιστορία είναι αποτέλεσμα τυχαίων γεγονότων. Όπως τυχαία ανακαλύφθηκαν και τυχαία διασώθηκαν, τυχαία συνάντησα κάποια στιγμή έναν από τους γιατρούς που βοήθησε στη διάσωση του αρχείου αυτού και μου είπε την ιστορία. Αμέσως με ενδιέφερε πάρα πολύ. Αλλά αυτό που έκανε πραγματικά τη διαφορά ήταν όταν επισκέφτηκα το νοσοκομείο και είδα, ανοίξαμε ένα πακέτο ασθενούς και εκεί διαβάσαμε κάποιες επιστολές, είδαμε φωτογραφίες. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η πρώτη εμπειρία ήταν τόσο συγκλονιστική που εκεί επί τόπου αποφάσισα ότι αυτή η ταινία πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Δεν ήξερα βέβαια τότε πώς και πώς θα είναι, αλλά αισθάνθηκα πάρα πολύ έντονα το γεγονός ότι από τη στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι μετά από 80 χρόνια έρχονται στο φως, είναι χρέος μας πλέον να τους αφήσουμε να πούν επιτέλους την ιστορία τους.
Και έρχομαι στα γράμματα, σε αυτές τις επιστολές, τα οποία είναι γράμματα τα οποία είχαν τόσο πόνο που προφανώς και τώρα που βρέθηκαν και που ήρθαν στο φως συγκινούν 2-3 γενιές, έτσι, τα παιδιά, τα εγγόνια που προφανώς δεν ήξεραν καν την ύπαρξη αυτής της αλληλογραφίας. Πες μας λίγο παραπάνω για αυτές τις επιστολές, οι οποίες κιόλας αποτυπώνουν και την εποχή.
Αποτυπώνουν πάρα πολύ την εποχή, αποτυπώνουν την κατάσταση μέσα στο σανατόριο. Γι' αυτό είναι και τόσο σημαντικό αυτό το αρχείο, γιατί έχουμε από πρώτο χέρι τις εμπειρίες αυτών των ανθρώπων, και ιστορικά αλλά και ψυχολογικά και ιατρικά, από κάθε άποψη. Είναι, τι να σας πω, δηλαδή το τι κλάμα έχουμε ρίξει εμείς διαβάζοντας αυτές τις επιστολές. Είναι πάρα πολύ τραγικές, γιατί ειδικά εκείνη την εποχή η Ελλάδα, ειδικά η επαρχία, γιατί περισσότεροι από τους ασθενείς ήταν από την επαρχία, υπέφερε από τη φτώχεια, την απομόνωση. Δεν είχαν τα μέσα, δεν μπορούσαν να έρθουν να δουν τους ανθρώπους τους στο νοσοκομείο. Δεν μπορούσαν να τους βοηθήσουν, δεν είχαν χρήματα να στείλουν, δεν μπορούσαν να αγοράσουν το φάρμακο όταν πλέον βγήκε το φάρμακο. Ήταν πάρα πολύ τραγικές αυτές οι συνθήκες.
Εκτός από τις επιστολές, κάνεις και μία αναδρομή για την φυματίωση και για το φάρμακο, έτσι. Δηλαδή παρακολουθούμε μέσα στην πορεία της πανδημίας, η οποία ξέσπασε από τον πόλεμο και μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από το 1945, και ουσιαστικά το φάρμακο ήρθε πολύ αργά.
Ναι, η φυματίωση προϋπήρχε, δηλαδή ήταν πολλές δεκαετίες πριν υπήρχε η φυματίωση, αλλά ειδικά τη δεκαετία του 40, 50, 60, ειδικά στην Ελλάδα δηλαδή, ήταν πολύ εξαπλωμένη. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε το φάρμακο, και όταν το φάρμακο ανακαλύφθηκε ήταν στην Αμερική, ήταν πανάκριβο. Το ελληνικό κράτος δεν είχε τη δυνατότητα να το αγοράσει. Άρα βρήκαμε και πάρα πολλές επιστολές ασθενών που απευθύνονται σε φιλανθρώπους, σε συγγενείς στην Αμερική, ακόμα και στο παλάτι, σε παπάδες, ποιον μπορούσαν να σκεφτούν δηλαδή, παρακαλώντας τους για 1-2 ενέσεις.
Πότε ανακαλύφθηκε, Μαριάννα, το φάρμακο?
Το 43, η στρεπτονιμικίνη.
Και μάλιστα νομίζω το αναφέρει στο ντοκιμαντέρ, ήταν πάρα πολύ ακριβό για την Ελλάδα, άρα υπήρχε και μια έτσι ταξική αντιμετώπιση. Όποιος είχε τα χρήματα μπορούσε να το προμηθευτεί, άρα να κερδίσει τη ζωή του, ενώ η πλειοψηφία των ανθρώπων που νοσηλεύονταν στο Σωτηρία, που και αυτό φαίνεται μέσα από την ταινία, ήταν άνθρωποι κυρίως από την επαρχία.
Ναι, και άποροι. Ήταν ένα λαϊκό σανατόριο, ήταν άποροι αυτοί οι άνθρωποι.
Πάμε λίγο να εστιάσουμε έτσι στις ιστορίες στις οποίες πιο πολύ μας αναδεικνύεις. Έχεις εστιάσει σε τρεις οικογένειες τις οποίες βλέπουμε τους ανθρώπους από το Σωτηρία μαζί με την κάμερά σου να ψάχνουν ανελιπώς. Πες μας λίγο για αυτούς τους ανθρώπους.
Να σας πω καταρχήν ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη επιλογή των ιστοριών, έως και οδυνηρή, γιατί μία ήταν πιο συγκλονιστική από την άλλη. Αλλά τελικά δεν μπορούσαν να χωρέσουν όλες μέσα στη ταινία, και επικεντρώθηκα τελικά σε τρεις, οι οποίες καταφέραμε να βρούμε ζώντες απογόνους. Πολύ σύντομα, όταν αρχίσαμε να ανοίγουμε αυτά τα πακέτα, νιώσαμε ότι αναπόφευκτα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε, υπάρχουν κάποιοι συγγενείς ακόμα για αυτούς τους ανθρώπους, τους σκέφτεται κανείς, υπάρχουν στη μνήμη κάποιον? Και αυτό το στοιχείο έχει μπει και μέσα στο ντοκιμαντέρ. Είναι η μουσιολόγος του μικρού μουσείου Σωτηρία που παναστήσουν τώρα, και η δικιά μας η ερευνήτρια, η Νίκη Τσιλιγκύρογλου, που παίρνουν τηλέφωνα, πανωτά τηλέφωνα, ψάχνοντας τώρα στα χωριά, στα νησιά, και τελικά καταφέραμε και βρήκαμε κάποιους.
Πηγαίνεις στην Χίο, στην Ορεστιάδα και στο Βιδιάκι Αρκαδίας.
Σωστά.
Και είναι πραγματικά έτσι πολύ συγκινητική η στιγμή που η εγγονή μίας από τα θύματα διαβάζει τις επιστολές.
Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία και για τους τρεις τους. Είχε ενδιαφέρον γιατί οι αντιδράσεις ήταν διαφορετικές. Για πρώτη φορά αυτοί οι άνθρωποι μάθαιναν την αλήθεια. Μάθαιναν τι είχε συμβεί, τέλος πάντων, στον άνθρωπό τους. Γιατί το τραγικό σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι υπήρχε πολύ έντονο και το κοινωνικό στίγμα. Ως εκ τούτου, οι οικογένειες που είχαν κάποιον φυματικό το κρύβανε ή λέγαν ψέματα. Δηλαδή οι περισσότερες οικογένειες λέγανε «Α, ο μπαμπάς σου έχει πάει στην Αθήνα ή στη Γερμανία για δουλειά, θα γυρίσει». Και αν πέθαινε, αν κάποια στιγμή έπρεπε να πούνε ότι έχει πεθάνει, λέγανε «Α, ήταν η καρδιά του, ήταν κάτι άλλο». Η λέξη φυματίωσης δεν αναφέρεται πουθενά. Άρα φαντάζεσαι τι σήμαινε ξαφνικά να δεχτούν ένα τηλέφωνο αυτοί οι άνθρωποι και να τους πούμε, ξέρεις, έχουμε την αλληλογραφία μεταξύ της μητέρας σου και του πατέρα σου, έχουμε την αλληλογραφία μεταξύ της γιαγιάς σου και των αδελφών της. Ήταν μεγάλο σοκ για αυτούς τους ανθρώπους.
Μυρωμένο φυσούσε τα γέρι ήταν κατάσπρες οι λεμονιές και φτερούγιζαν σ' όλα τα μέρη γοργά χελιδόνια που χτίζαν φωλιές. Μεθυσμένοι απ' την άβρα τα πριν ένα ζεύγος φιλιόταν γλυκά κι ένας γέρος με τρέμοντα χείλη τους χαμογελούσε μελαγχολικά. Τα καημένα τα νιάτα τι γρήγορα που περνούν σαν τραγούδι ερωτικό, σαν αστέρι διαβατικό κι όταν είναι φευγάτα πίσω ποτέ δεν γυρνούν. Όπως δεν γυρνάει μια στιγμή στη πηγή το ποτάμι που τρέχει μορμή.
Θέλω να έρθουμε στην ιστορία με το γράμμα στο οποίο υπάρχουν κάποιες νότες. Είναι μία και φτάνει το γράμμα αυτό στην οικογένεια και ξαφνικά αποκαλύπτουν ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που έγραφε μουσική ακόμα και όταν ήταν, νοσηλευόταν στο Σωτηρία και που είχε και μία συνέχεια όλο αυτό.
Ναι, αυτή η επιστολή τη βρήκαμε μέσα στο πακέτο του. Φαίνεται ότι δεν πρόλαβε να τη στείλει. Ήταν δική του. Είχε βάλει πάνω αυτή την παρτιτούρα. Ήταν δύο σειρές από μια παρτιτούρα, ατελείωτο. Ήταν ένα μικρό βαλσάκι. Το οποίο όταν πήγαμε βρήκαμε τον συγγενή, ο οποίος για κάποιο λόγο ήταν και αυτός μουσικός, ο γιος, ενώ δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον πατέρα του. Για πρώτη φορά ακούσαμε αυτή τη μουσική, αυτή την παρτιτούρα. Ήταν πάρα πολύ συγκινητική στιγμή αυτή. Ήταν όμως μισή. Και μετά σκέφτηκα ότι γιατί να μην μπορέσει κάποιος μουσικός σήμερα να τη συνεχίσει. Και έτσι την έδωσα στον Βαγγέλη το Φάμπα και του λέω: Βαγγέλη, συνέχισε το αυτό το τραγούδι. Ξέρεις, και κατά αυτόν τον τρόπο γεφυρώθηκαν δύο γενιές, δύο εποχές και δύο μουσικοί ήρθαν κοντά. Ο ένας συμπλήρωσε τον άλλον.
Τι απεικονίζει αυτό δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Και έχει και την κλίμακα του Ντο Ματζόρε. Να του, το κλειδί του Σόλ, Ντο Ματζόρε. Και έχει μια παρτιτούρα. Του γιού μου πρέπει να το δείξω. Αυτός διαβάζει μουσική.
Γράφεται και ένα κομμάτι έτσι από τους συγγενείς, τους μουσικούς, σαν φόρο τιμής απέναντι στον πατέρα, το οποίο το ακούμε σχεδόν ολόκληρο στην ταινία.
Ναι, ακριβώς. Μετά τη δεύτερη μέρα που ήμασταν στη Χίο, φαίνεται ότι αυτός είχε κάτσει το βράδυ, αυτός ο συγγενής είχε κάτσει το βράδυ και έγραψε αυτό το τραγούδι, ναι. Και μας είπε την άλλη μέρα, ξέρετε, θέλω να σας παίξω αυτό.
Χθες που διάβασα όλες τις επιστολές, έκατσα και έγραψα ένα τραγούδι για τον παππού σου. Και θέλω να του το παίξουμε μαζί, να του το αφιερώσουμε. Αμανά Γιάννη ωρέ, Γιάννη ωρέ, ο αμανέ, που λέω του κεφιού σου, αμαν, αμαν, αμαν. Θα λέω του κεφιού σου σήμερα να τιμήσουμε το Γιάννη τον παππού σου, αμαν, αμαν, αμαν. Όσο ψηλά κι αν έφτασε, αμάν. Πατέρα η ψυχή σου, να ξέρεις πω, να ξέρεις πόσο σε αγαπά ακόμα το παιδί σου, αμάν, αμάν, αμάν.
Και μια που είμαστε στο κομμάτι της μουσικής, θέλω λίγο να έρθουμε και στο ρεμπέτικο, γιατί βρίσκουμε αρκετά τραγούδια τα οποία μιλάνε για αρρώστιες, για γιατρούς και για φάρμακα, και ίσως είναι και τα μόνα τραγούδια τα ρεμπέτικα τα οποία αναφέρονται στη φυματίωση ή φθήση. Ο λαός την έλεγε τότε την αρρώστια, όπως μας είπες και εμείς και εσύ πριν, από ντροπή, σαράκι, χτυκιό και φτύση, και μάλιστα ήταν μια αρρώστια η οποία δεν είχε κοινωνική και γεωγραφική τάξη. Δηλαδή θέριζε ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα, από τον Μότσαρτ μέχρι τον Σοπέν και από πολλούς άλλους έτσι, γνωστούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ξέρουμε ότι έφυγαν από αυτή την αρρώστια και μάλιστα τραγουδήθηκαν εκτός από τα ρεμπέτικα και από τα μπλουζ.
Σωστά, σωστά, ναι, ναι.
Και νομίζω ότι υπάρχει και μια τέτοια αναφορά στην ταινία εμέσως πλην σαφώς, μέσα από τα κομμάτια τα οποία έχεις επιλέξει να ακούγονται, και μέσα βέβαια από το αρχείο το οποίο χρησιμοποιείς για να κάνεις όλη αυτή την αναδρομή και στην αρρώστια. Άρα βλέπουμε ότι πέρα από τις συνεντεύξεις, τα γράμματα στα οποία εστιάζεις, τους βασικούς χαρακτήρες, τις τρεις οικογένειες που ψάχνεις, υπάρχει και μία αναφορά σε αυτό.
Έπρεπε οπωσδήποτε να ενταχθεί αυτό στο ιστορικό πλαίσιο, αυτή η ιστορία. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίοδος. Άρα προσπάθησα ακριβώς μέσα από τα τραγούδια, τη μουσική, μια ραδιοφωνική εκπομπή που βρήκαμε, που ήταν η εκπομπή για τον ασθενή, που απευθυνόταν στους ανθρώπους, ειδικά της φυματίωσης, στους ανθρώπους που ήταν έγκλειστοι, από αρχαιακό υλικό, footage και φωτογραφίες, να αναπλάσουμε εκείνη την εποχή. Ήταν απαραίτητο αυτό.
Όλα αυτά έχουν συνθεθεί με ένα πάρα πολύ όμορφο τρόπο, και θέλω να σε ρωτήσω, γιατί παίζεις και με το ασπρόμαυρο?
Πάντα ένιωθα στο Σωτηρία κάτι το λίγο, πώς να σας το πω, λίγο σπούκι, λίγο ότι αυτές οι ψυχές περιφέρονται, ότι είναι κάτι το σκοτεινό, δηλαδή ο πάνω κόσμος και ο κάτω κόσμος συνυπάρχουν σε αυτόν τον χώρο. Είναι κάτι που εγώ το νιώθω και έτσι προσπάθησα να το αποτυπώσω με το μαυρό άσπρο.
Αν έχω μεγάλη, έχω μεγάλη φτύχηση. Μάνα μου, μάνα μου είμαι φτύσικος. Αν έχω μεγάλη, έχω μεγάλη φτύχηση. Φίλα τον άλλο μάδελφο, μάνα να μη, μάνα να μη κολλήσει. Φίλα τον άλλο μάδελφο, μάνα να μη, μάνα να μη κολλήσει.
Θέλω να έρθουμε και στο θέμα της ταφής. Λέγεται στην ταινία ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ομαδικοί τάφοι εκεί που είναι εκατοντάδες οι αζήτητοι, εκατοντάδες οι νεκροί από την φυματίωση. Κατά πόσο αυτή η ιστορία και το ντοκιμαντέρ σου μπορεί να ανοίξει αυτό το παράθυρο και αν έχει σημασία πια?
Εγώ νομίζω ότι έχει σημασία κανείς να τους τιμήσει αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι πέθαναν μόνοι τους και τάφησαν σε ομαδικούς τάφους ανώνυμα και κανείς δεν ξέρει που βρίσκονται. Δηλαδή εγώ θα ήθελα πάρα πολύ μέσα από αυτή την ταινία κάπως να ευαισθητοποιηθεί η πολιτεία και το νοσοκομείο, να κάνουν ένα μνημείο, κάτι τέλος πάντων, και έστω αυτά τα 320 ονόματα που έχουμε να αποτυπωθούν κάπου. γιατί από πίσω υπάρχουν και άλλες 320 οικογένειες που αναζητούν και δεν ξέρουν πού είναι οι άνθρωποι τους.
Θέλω να έρθουμε και στο σήμερα, Μαριάννα, και να συσχετίσουμε την πανδημία αυτή με τον COVID, με αυτό που βιώσαμε κι εμείς πριν από 4 χρόνια, το 2020, και που έβαλε έτσι τη σκέψη μας σε έναν άλλο δρόμο από τότε. Γνωρίσαμε όλο το φόβο του θανάτου, περιοριστήκαμε, εγκλειστήκαμε. Νομίζω ότι έχουν αλλάξει πολλά από τότε. Και πόσο κοινά είναι τα δύο αυτές πανδημίες?
Είναι πολύ κοινές. Είναι πολύ κοινές, και μάλιστα την εποχή που εμείς κάναμε τα γυρίσματα ήμασταν μέσα στο COVID. Την εποχή που το ίδιο το Σωτηρία ήταν στην πρώτη γραμμή στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Φαντάζεσαι λοιπόν ότι, δηλαδή, το νιώθαμε αυτό. Ανοίγαμε τις επιστολές, διαβάζαμε, και ήταν κάτι το οποίο ήταν αρκετά οικείο. Κυρίως αυτή η απομόνωση, δηλαδή αυτό που συμβαίνει σε όλες τις πανδημίες, ειδικά όταν δεν υπάρχει θεραπεία, είναι να απομονώσεις τους ασθενείς από τον υγιή πληθυσμό. Άρα κατά κάποιο τρόπο αυτά τα μέρη, αυτά τα νοσοκομεία κλείστηκαν. Mm-hmm. Απομονώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορούσαν να δουν τους συγγενείς τους. Το ίδιο πράγμα ήταν και στη φυματίωση. Είχαν ένα μοναδικό θάνατο. Πεθαίναν μόνοι τους. Και υπήρχε ο συνεχής φόβος του θανάτου, η αβεβαιότητα, η ελπίδα. Είναι πολύ κοινά αυτά, πολύ ανθρώπινα. Και γι' αυτό θέλησα κατά κάποιο τρόπο και με αυτή τη ταινία να βγάλω ακριβώς αυτό το ανθρώπινο πρόσωπο της αρρώστιας. Να ακούσουμε τις δικές τους τις φωνές, τη δική τους την εμπειρία. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ να πω την ιστορία, ούτε να έχω κάποιον εξωτερικό αφηγητή. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό να τους ακούσουμε από πρώτο χέρι πώς νιώθανε και τι βιώνανε.
Και βέβαια για αυτή τη φωνή τους, ευτυχώς που υπήρχαν τα γράμματα, οι επιστολές και οι φωτογραφίες. Γιατί σκεφτόμουν ότι στα δικά μας χρόνια, που πια δεν τυπώνουμε φωτογραφίες, δεν γράφουμε γράμματα, χειρόγραφα, τι θα μείνει? Δηλαδή ένας ιστορικός ή ντοκιμαντερίστας του μέλλοντος πώς θα μπορούσε να ακούσει αυτές τις φωνές?
Ξέρεις πόσες φορές το σκεφτήκαμε αυτό και το συζητήσαμε μεταξύ μας? Τι αφήνουμε εμείς τώρα πίσω? Αυτοί οι άνθρωποι από ανάγκη αλληλογραφούσαν. Δεν υπήρχαν τηλέφωνα, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να επικοινωνήσουν, και έχουν αφήσει ένα αποτύπωμα πάρα πολύ σημαντικό.
Σημαντικό και για την εποχή και για να μαθαίνουμε και εμείς. Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση η ευγένεια, η πολύ ορθή χρήση του λόγου, των λέξεων. Δηλαδή πόσο έγραφε ο αδερφός, πόσο γλυκά έγραφε στον αδερφό του, με λέξεις που πια δεν χρησιμοποιούμε. Και είναι αυτό και ένα κομμάτι, νομίζω, της ιστορικής μνήμης, το οποίο έχει πετύχει με την ταινία.
Ναι, ήταν. Και πάντα σε αυτές τις επιστολές οι οικογένειες, δεν ξέρω αν το παρατήρησες, μιλάνε και για την καθημερινότητά τους. Δηλαδή τους λένε για το κοπάδι, για το χωράφι, για τον πόλεμο, και στο τέλος όμως πάντα προσπαθούν να εμψυχώνουν τον ασθενή τους.
Και βέβαια στις επιστολές αυτές πρωταρχικό ρόλο έχει και ο Θεός. Είναι σχεδόν σε όλες τις επιστολές πανταχού παρών.
Ναι, όταν είσαι σε αυτή την κατάσταση.
Thank you.
Τελικά τα γράμματα οι άνθρωποι δεν τα θέλαν. Θέλαν τον άνθρωπο. Αυτό βγαίνει. Αλλά ευτυχώς βέβαια που υπήρχαν αυτά τα γράμματα και που έφτασαν στα χέρια. Τώρα βρίσκονται στο νοσοκομείο.
Ναι, τώρα βρίσκονται στο υποκατασκευή μουσείο του νοσοκομείου και περιμένουν να βρεθεί ένα κονδύλι για να συντηρηθούν, να ψηφιοποιηθούν και τελικά να εκτεθούν.
Too late, too late, too late. Too late, too late, too late, too late, too late. I'm on my way to Denver, and Papa McGon hesitate. TB is all right to have if your friends don't treat you so low down. TB is all right to have if your friends don't treat you so low down. Don't you ask them for no favor, they'll even stop hanging around. Oh, TB's killing me. Always wishing I was free. When I was up on my feet, I couldn't walk down the street for you women looking at me from my head to my feet. But oh, now she is killing me. I want my body buried in the deep blue sea. Oh.
Να μας πεις και λίγα λόγια για τους συντελεστές, να πούμε ότι είναι και η ΕΡΤ συμπαραγωγός αυτή την ταινία.
Είμαστε μια πολύ μικρή ομάδα, ειδικά και λόγω της εποχής που ήταν μέσα στο COVID. Ουσιαστικά ήταν ο διευθυντής φωτογραφίας ο Κάρλος Μουνός, εγώ, η διευθύντρια παραγωγής η Ραχίλ Μανουκιάν και η ερευνήτριά μας η Νίκη Τσιλιγκύρογλου, αυτοί ήμασταν. Και καμιά φορά μπορέσαμε και πήραμε κάποιον ηχολήπτη.
Πολλές γυναίκες μαζί, έτσι δυναμικές και με ιδιαίτερη ευαισθησία.
Ναι, και αποφασισμένες να κάνουμε αυτή την ταινία, όσο δύσκολη και αν ήταν. Ήταν δύσκολη ταινία, πολύ.
Σίγουρα. Δύσκολη και φαντάζομαι και ψυχικά οδυνηρή και για σας, γιατί είναι ένα ζήτημα βαρύ. Αντιμετωπίζεις το θάνατο, την ασθένεια, την απώλεια, την έλλειψη, όλα αυτά.
Ναι, πάρα πολύ. Τους κουβαλήσαμε μαζί μας αυτούς τους ανθρώπους. Τους γνωρίσαμε. Τους καλούσαμε με τα πρώτα τους ονόματα μετά από λίγο.
Μα Μαριάννα, η ταινία έκανε την πρεμιέρα της στο 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης το Μάρτιο του 24. Απέσπασε βραβείο κοινού, σημαντικό βραβείο, σημαίνει ότι αγγίζει τον κόσμο. Προβλήθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ Αγώνας, όπου και εκεί απέσπασε βραβείο κοινού και σεναρίου. Φαντάζομαι θα ταξιδέψει και εκτός συνόρων, γιατί είναι ένα θέμα έτσι που νομίζω αφορά τους πάντες, δεν είναι μόνο για την ελληνική πραγματικότητα, παρόλο που αφορά σε ένα νοσοκομείο έτσι πολύ γνωστό σε όλους, το Σωτηρία. Τι προσδοκάς από αυτή την ταινία εσύ?
Σαφώς να ταξιδέψει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και ο κόσμος να μάθει αυτή την ιστορία, να μάθει ότι υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι χάθηκαν άδικα, να τους ξαναθυμηθούμε, να τους δώσουμε την ταυτότητά τους και το όνομά τους.
Ντοκιμαντέρ βγαίνει και στις ελληνικές αίθουσες, στις αθηναϊκές και όχι μόνο, από την 5η 19 Σεπτεμβρίου στο Δανάο. Είναι σε διανομή του Cinedoc και έτσι θα μπορέσει να ταξιδέψει και σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα, στο Ρέθυμνο, στο Βόλο. Πες μας λίγο έτσι για αυτό το ταξίδι και για την πρεμιέρα, που φαντάζομαι θα είσαι και εσύ εκεί και τις σπουδαίοι ομιλητές για το Q&A.
Θα είμαι κάθε μέρα στις προβολές μέχρι και τις 25, γιατί ωραία, θα έχουμε την πρεμιέρα που είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός και θα είναι όλοι οι συντελεστές και όλοι οι άνθρωποι που συνέβαλαν σε αυτό το ντοκιμαντέρ, και θα έχουμε νομίζω ένα πολύ ωραίο Q&A μετά. Και τις υπόλοιπες μέρες, κάθε μέρα, θα υπάρχει μια συζήτηση είτε με έναν γιατρό ή ιστορικό ή μια ψυχίατρο, έναν συγγραφέα. Δηλαδή κάθε μέρα θα έχει κάτι το ιδιαίτερο.
Mm-hmm. Πού μπορούμε να βρούμε έτσι το πρόγραμμα? Μέσα στο cinedoc.gr.
Ναι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ στο Doc On Air, που έκανες αυτή την ταινία κυρίως και αναδεικνύεις πάντοτε τόσο σοβαρά ζητήματα, ανοίγεις δρόμους για να κρατάμε τη μνήμη και να μαθαίνουμε την ιστορία μας. Υπάρχει στα σκαριά επόμενη ταινία?
Υπάρχει. Θα μιλήσουμε την επόμενη φορά για αυτήν.
Εύχομαι να τη δούμε σύντομα.
Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντέπη.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Μαριάννα Οικονόμου. Ευχαριστώ και όλες και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτή την ώρα, αυτό το διλινό, και ιδιαιτέρως τη Δώρα Ιωακιμίδου που φρόντισε τον ήχο. Για χαρά σας.
Χωρίσαμε ένα διλινό με δάκρυα στα μάτια. Αγάπη μας συνταγραφτώ να γίνει δυο κόμματα.